Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Abrimos o laboratorio da Radio Galega con Suso Santos o mando dos osciloscopios. Somos o equipo de Efervesciencia. Para un científico, unha descripción en linguaxe xa representará un criterio do grau de comprensión alcanzado. Esta frase é de Heisenberg, pero non o Heisenberg de Breaking Bad, senón o original, Werner Heisenberg, o creador do principio de incerteza. No mundo tense contabilizado case 7000 idiomas. Algúns son moi distintos dos outros, e sempre queda a pregunta no aire de por que isto é así. Un grupo de lingüistas da Universidade de Miami veñen de preguntarse se o clima pode ter influencia na evolución da linguaxe. E para iso analizaron a distribución xeográfica e climática de 3.700 linguas, onde 629 eran tonais. As linguas tonais son idiomas cantareiros. A mesma sílaba cantada coa larinxe, con diferentes notas, pode significar cousas diferentes, tal e como acontece, por exemplo, no chinés mandarín. O caso é que estes investigadores veñen de atopar que a distribución das falas tonais non é aleatoria ao longo do globo. Estas concéntranse en áreas húmidas e cálidas de África tropical, sudeste asiático, América e Papua Nueva Guinea. Pola contra, as linguaxes non tonais como a nosa teñen a súa orixe en zonas secas, tanto en zonas áridas como en zonas moi frías. No artigo da revista científica PNAS, onde os científicos expoñen esta correlación, argumentase que estudos previos teñen demostrado que a inhalación de aire seco provoca a deshidratación da larinxe e perda da elasticidade das cordas vocais, de tal xeito que nestas condicións é complicado emitir tons sen que se quebre a voz. Deste xeito, acaban concluindo que o clima pode ter a súa contribución na forma que temos de falar. Como dicía Heisenberg neste programa de radio, adoitamos traducir a linguaxe dos científicos a palabras chas que todos comprendemos. Esta tarde parolaremos de linguaxes artificiais, de como se comunican os científicos, de ordenadores que sei que entenden o que falamos e de competicións de robots. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sin contraindicacións. Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
A ciencia é a noticia. Este é o lema da Ciencia SINC, a primeira ciencia pública especializada en información sobre ciencia, tecnoloxía e innovación en español. Eva Rodríguez é a redactora de SINC e colaboradora de Efervesciencia. Moi boas tardes, Eva.
Hola, que tal, Manuel? Moi boas tardes.
A nova que podemos ler na web de SINC esta semana, da que imos falar esta tarde, leva por titular o seguinte: as chicas galegas obteñen máis sobresalientes, pero seus compañeiros levan os premios extraordinarios. Desta volta, a noticia vai polo tema da educación.
Sí, imos falar de educación e de xénero. De feito, está con nós Francisco Ferreiro, da Universidade de Santiago de Compostela, que publicou un estudo na revista de investigacións políticas e sociais. Moi boas tardes, Francisco.
Hola, boas tardes.
Boas tardes, Francisco.
Boas tardes.
Bueno, o estudo de Francisco Ferreiro e as súas colegas da Universidade da Coruña analiza polo miúdo os premios extraordinarios de secundaria da Xunta de Galicia. Francisco, quen é o que se pode presentar a estos premios?
Bueno, estos premios se poden presentar todos os estudantes que saquen unha nota media de sobresaliente nos 4 anos que dura a etapa da ESO.
E cal é a función que teñen?
A función é facer un reconhecemento ao esforzo e a capacidade intelectual que teñen os estudantes, de tal xeito que aqueles que teñen esa media de sobresaliente se podan presentar unha proba que é bastante exixente, e de aí, pues, otorgan 20 premios. Esos 20 premios levan consigo unha retribución económica, un importe económico metálico de 750 euros, e por outro lado tamén un reconocimiento a súas capacidades.
E como fixestes o estudo?
Bueno, o que fixemos as probas foi primeiro baixar toda a información que, bueno, parte está colgada na web e por outra parte temos que pedir a Consellería de Educación, donde analizamos todos os ítems por asignatura e por todos os estudantes e distintas variables. Unha del era o xénero, outra era, digamos, a ubicación, a titularidade do colexio, e tamén fixemos a partir de unhas enquisas onde queríamos determinar ou detectar cal era o entorno sociolóxico no que se movía os estudantes, ¿no? Concretamente a variable formación dos pais e concretamente tamén a variable retribución ou posición económica, ¿no? E a partir de aí fixemos distintos análises e un deles é o análisis sobre xénero.
Inda que son alumnos de sobresaliente, as probas, como dí, son moi duras e non todas as materias levan bons resultados.
Pois a verdade é que non, solen aprobar nas linguas, nas tres linguas que se examinan, en cambio que podemos definir como as ciencias, máis ben son de suspenso, non? O sea, digamos, é unha cousa curiosa, non? Pero sí, e curiosamente tamén en linguas transeiras onde mellor resultado teñen, non? En peor, pois, en física e química.
E logo, a finalidade deste estudio realmente era ver as diferencias por xénero, non? Porque parece que, inda que son hai máis alumnas sobresaintes, son eles os que se levan a maioría dos premios. Como é isto posible?
Sí, bueno, vamos a ver, o estudo, digamos, é máis ambicioso, non só analizamos a variable xénero, non? Pero na parte do xénero é verdade que foi sorprendente, non? Digamos que sobre o 65% das alumnas que se presentan son rapazas, o sea, en xénero femenino, o 35% masculino. En cambio, digamos, despois acontece que o 60%, que hace como se invierte, non? Dos gañadores son rapaces, e só 40 son rapazas, non? E además, cando facemos un análisis asignatura por asignatura, analizando a nota media entre xénero masculino e femenino, pois sale mellor o masculino, non? Sí é sorprendente, non nos esperábamos isto hasta o punto que tivemos que revisarlo ben, oye, porque, bueno, además os temas de género sempre se dan certas suscitibilidades, ¿no? Entón, digamos, aquí se me prudente con este tipo de información. Entón, bueno, tuvimos que repasar varias veces, pero, bueno, é a estadística o que di eso, ¿no? As conclusións as que chegamos é de que hai máis mulleres sobresaintes, pero os rapaces que chegan a ese nivel de sobresaínte tamén son moi bons, e son capaces de competir e facelo moi ben, ¿no?
Uh-huh. Ou seja, que o que estamos, o que vos detectastes é que se presentan, poden acceder a estas probas máis rapazas, porque hai máis rapazas con notas de sobresaliente, pero os números un os levan os rapaces, porque os rapaces, inda que son menos, vedes que quitan mellores cualificacións. Pero como dicías, este estudo enmárcase dentro dun estudo máis global no que analizades os premios extraordinarios. E se poderá conseguir máis información, porque falabas de estudiar outras variables, pois onde se estudia, a tipoloxía das familias, aí se poderá conseguir tamén información interesante.
Sí, sí, a verdade é que sí, o sea, digamos que unha das variables é o xénero, pero hai outras variables, non? De logo, unha delas que analizamos tamén é a titularidade do centro, non? E aquí podemos comprobar en un análisis individual, o sea, fixemos dous tipos de metodoloxía, un análisis individual e outro, digamos, conxunto. O análisis individual facemos rapaces e rapazas, que está en un colexio público, rapaces e rapazas que están en un colexio privado, ¿no? E comparamos, ¿no? Sin ter en conta as circunstancias familiares, o sea, tal cual, ¿no? Entón, aquí en este análisis, e máis individualizado e máis específico, sale que os colexios privados obteñen mellor resultado só en lingua estranxeira. Son lingua estranxeira, ¿no? Nas outras non hai diferencias significativas, ¿no? Hai razóns para pensar en isto, ¿no? En primeiro lugar, hai que a composición sociolóxica da xente que vai en colexio privado pois é de maior nivel formativo e a veces de maior poder adquisitivo. Eso permite pois mandar os rapaces para o estranxeiro e que melloren as súas capacidades lingüísticas, ¿no? A veces tamén, como están nas urbes, poden mandarlos a academias ou estas clases para mellorar pois a súa capacidade lingüística tamén, ¿no? E hai colexios que teñen eso como un feito diferencial, ¿no? Un bilingüismo, un trilingüismo, ¿no? Pero salvo en lingua estranxeira non atopamos tampouco a diferencia. En matemática non as atopamos, non atopamos en física e química, nin lengua castelana, nin lengua galega, incluso en lengua galega mellor dos colexios públicos. Se o facemos por hábitat, si atopamos tamén diferencias. Digamos, un neno, unha nena de un mundo urbano, pois ten máis posibilidades de ter mellor calificación no premio extraordinario en lingua estranxeira, na nota media global, en lingua castelán, en ciencias sociais e matemáticas, non? O que non quere decir que pues, a xente de Vilalba que gana os premios. De feito, Vilalba é un sitio de éxito, porque para poca población estudiantil que teñen, gaña bastantes premios. Pero sí é certo que, bueno, pois un urbanita, por así decirlo, ten mellores medios e lle permite ter un mellor rendemento que pues, unha persoa que é do mundo rural. E temos máis variables, tamén hai a variable en torno educativo, e esa é crucial. Aquí sí que se atopa que cando os rapaces teñen un entorno familiar de formación universitaria, xeralmente saca mellor rendemento. Salvo en física e química, e por pouco, en todas as demás asignaturas, influye positivamente. E facemos ese consunto, tamén máis ou menos venía a concluir o mesmo, ¿no? O primeira barreira máis importante é a formación dos pais, ¿no? Incluso por enriba, do nivel económico, se llama dos pais. Tamén influye o nivel económico, pero máis a formación dos pais.
As diferentes variables que influen, neste caso, nos premios extraordinarios de secundaria da Xunta de Galicia, analizadas por un equipo da Universidade de Santiago, Universidade da Coruña, no que participou o noso convidado nesta sección da Ciencia Sin, Francisco Ferreiro. Moitas grazas, Francisco, por achegarte os nosos micros.
Moitas grazas a vos, ha sido un placer.
E moitas grazas tamén, como sempre, a Eva Rodríguez.
A vos, como sempre. Hasta pronto.
E no tempo da conversa desta tarde contamos nos estudios da Radio Galega en San Marcos con César González, que é investigador do INCIPIT CSIC. O INCIPIT é o Instituto de Ciencias do Patrimonio. E el leva unha liña de investigación na que se mistura a enxeñería de software e o patrimonio cultural. Logo explicaremos un poquinho que ven sendo todo isto. Pero antes de nada, moi boas tardes, César.
Hola, que tal?
Pois moitas grazas por achegarte aos nosos estudos.
Encantado.
Hai exactamente unha semana andabas dando unha charla de PAF, destas charlas informais, en Santiago, todo un PAF cheo de xente. Eu quedei pampo de que unha charla sobre cuestións de lingüística, linguaxes formais, convocara a tanta xente, como foi este caso a túa charla que deches en Estéticos no PAF.
Eu tamén quedei sorprendido, a verdade. Non contaba que este tema poidera encher un PAF enteiro.
O título da charla, para contextualizar, era: é certo isto que se di de que hai 50 tipos diferentes de neve, que os esquimois, os inuit teñen eses 50 tipos de neve? Eso é certo ou non?
Efectivamente, o título era 50 palabras para neve, alude un pouco este mito, non, que ás veces oímos de que os esquimais, os inuit teñen 50 xeitos diferentes a referirse a neve. E o mito, bueno, aí está o interese, non, que depende como contemos as palabras e depende como fagamos a conta, pois pode ser certo ou pode ser falso. Son linguas tan diferentes as nosas, son linguas polisintéticas, moi diferentes, que forman as súas palabras xuntando pequenas partículas, formando incluso palabras longuísimas que queren decir moitas cousas. Podes ter unha frase enteira con un montón de significado dentro nunha sola palabra. Entón, claro, depende moito como contes as palabras.
En galego poderíamos facer o mesmo exemplo, mellor, non sei cantos formas haberá en galego de falar da choiva, non?
Exactamente. Ese é unha das dos xeitos que usan os críticos a este mito das 50 palabras para neve, non? De que en inglés, por exemplo, ou mesmo en galego, hai o mellor, seguramente, 50 xeitos diferentes a referirse a choiva.
E somos o que falamos, o sea, cando os galegos falamos de morriña, saudade, palabras que eu coido que non hai unha traducción noutros idiomas, eso nos configura, ou é ao revés?
A pregunta que faz é moi interesante, claro, apela a esta hipótese tan clásica do relativismo lingüístico, non? Que di que a lingua que falamos configura un pouquiño o noso xeito de ver a realidade. Parece ser que algo diso sí que hai.
Eu estaba pensando nunha analogía, por exemplo, os músicos, que o mellor un músico clásico ten unha linguaxe, unha forma de falar e pode comunicar unhas cousas. Pero o mellor un músico roqueiro ten outra linguaxe musical e comunica outras cousas, e son linguaxes intercambiables, e o mellor hai músicos moi polivalentes que poden facer un pouco de todo, pero esa formación dun músico clásico ou esa formación dun músico roqueiro configura o que pode comunicar musicalmente. O mellor nas linguaxes podría pasar algo semellante.
Claro, claro que pasa. De feito, Iso vese moi ben a hora de traducir, ¿no?, entre linguaxes. Moitas veces pensamos que traducir, por exemplo, do galego ao checo, ¿no?, ou do chinés ao galego, o que sexa. Moitas veces pensamos que traducir simplemente é permutar pois unha palabra nunha lingua por outra equivalente, pero ás veces non é tan sinxelo, porque hai linguas que non expresan os mesmos conceptos. Non podes cambiar unha palabra por outra. Por exemplo, en galego, o exemplo que puxiches é moi bo. Nos decimos saudade ou morriña e decimos un montón con esa simple palabra. Pero hai linguas en que é imposible decir iso cunha sola palabra, entón non podes traducir. Entón, efectivamente, a lingua que falas realmente condiciona bastante do que podes falar e do que non podes falar.
Ou seja, que en parte sí é certo de que somos o que falamos. E outra cousa que contaches daquela na túa charla é unha cousa que a mí tamén me sorprendeu, que foi unha cousa que se chama o pronome de Spivak, que é dicir un paso máis, é dicir, podemos modificar a lingua, podemos inventar palabras porque queremos facer unhas cousas que a lingua non fai de seu.
É un tema moi interesante tamén. De feito, hai intentos. Si nos últimos 100 anos, 150, hai intentos de non só de modificar a linguaxe, como, por exemplo, o pronome de Spivak, que é un tipo que se chama Spivak, un matemático americano.
Que algúns alumnos de matemáticas o coñecerán polos seus libros de cálculo.
Exactamente, que é un matemático, efectivamente, pois, ademais de publicar temas de matemáticas, inventou un pronome en inglés, que é un pronome singular neutro, en vez de he ou she, que son pronomes masculino e femenino respectivamente, pois este señor inventou un pronome neutro para resolver o tema da linguaxe sexista, non? Pero tamén hai intentos de inventar linguaxes completamente novas, linguaxes enteiras novas. Bueno, o Esperanto é un caso coñecido, pero tamén hai moitos outros, sí, claro que hai.
Pois é unha cousa moi interesante, de linguaxes artificiais completamente novas e construídas. Pois se nos ocurriu que o mellor unha cousa divertida pode ser escoitar algunha desas linguas. E xa que temos aquí, imos escoitalas e imos facer unha pequena proba. A veces, quen de identificar as linguas? Atreveste.
Pois non, sei.
Como queres a modalidade de concurso? A queres con pistas? Queres teño cinco linguas? Que prefires? Facelas así, a pau seco, ou que te digas cinco linguas que hai e ti me dís, escoitas e dís cales son?
Son linguas artificiais, todas
elas. Son linguas todas artificiais.
Construídas. Bueno, construídas. A ver, tipón, a ver.
Poñemos.
Sí, poñemos.
Bueno, pois, afina a orella. Imos coa primeira.
Luk tak, och, puch pa, e.
Son a Klingon.
Pois sí, pois é Klingon, é en Klingon preguntando onde está o baño.
Fabuloso.
O Klingon é unha lingua creada, está a lingua dos máis frikis.
Sí, é unha lingua...
De Star Trek.
Exactamente, é unha lingua de Trekkies, a lingua falada polos Klingon, non? É unha lingua... ten unha historia interesante, porque é unha lingua pois moi agresiva, moi masculina, non? Que fala da guerra, fala da agresión, non? É un caso paradigmático de como unha lingua, en principio, creada pois, con fins literarios ou fílmicos, pois chega a ter certo éxito.
Esa falan 5 ou 6, non? Moito, 2 ou 3.
Vin hai pouco unha estatísticas que falaba de 12 persoas que a falan de xeito fluido, non? Pero debe haber bastante xente que chapurrea, digamos, Klingon.
Bueno, segunda lingua.
Ven vale ma puc de fan, ten coseda puc ya e primon. Adlen Sumen.
Esta... cal pode ser?
Difícil. Non teño un par de ideas na mente, pero non son quen de dicir unha.
A ver, esta das máis antigas.
Pode ser Volapik ou Esperanto.
Volapik?
Sí, Volapik.
É Volapik. Sí. É Volapik. De feito, buscando, esta era dunha conversa dun programa de televisión na que entrevistaban os únicos dous ingleses que falaban Volapik, que non se coñecían, que xa é complicado. Volapik,
sí,
isto que foi?
Volapik foi unha lingua creada a finais do século XIX que tivo moitísimo éxito no seu momento, que había clubes de aficionados a Volapik en todas as grandes cidades europeas, pero que poucos anos despois, 10-12 anos despois, surxiu o Esperanto e comeu unha anteira, claro. E hoxe quedan, pois, pues eso, que deben quedar 4 gatos falando.
Terceiro exemplo.
Ilenanmo na jimpe gihe zen bashadzu. I paziku koha spaji penmi lo shrida. Gihe muche terpa. Gihe calitar hiri lo mruli.
César ten unha cara de concentración. Atención. Sí, sí. Esta cal pode ser?
Pois tampouco teño moi claro. Algúns aspectos da fonética recórdame a Lochban, pero
pues,
no.
Pues
sí,
sí, sí.
Sí, no es Juan.
Sí, sí. Efectivamente, algunos aspectos da fonética.
Sí.
Ben, e quen inventou esta lingua? De que vai isto?
Bueno, lo Juan é unha lingua moi distinta ás anteriores, no sentido que é unha lingua deseñada con propósitos científicos ou experimentais, non? É unha lingua baseada en lógica de predicados, é dicir, unha lingua que fixose un pouco coa intención de que de eliminar canta máis ambigüedade se poidera eliminar, pois mellor, non? Entón, aínda que é unha lingua, non é unha lingua matemática, no sentido que é unha lingua que coa cal ti podes falar do que queiras, en principio, pero con moi pouquiña ambigüedade, non? Entón, bueno, unha lingua que se está usando pois en laboratorio, por así decirlo, en investigacións lingüísticas para experimentar, para investigar.
Unha lingua entonces moi precisa, moi
Sí, moi precisa, desde o punto de vista morfosintáctico, claro, outra cousa que a semántica, o que ti digas con ela, pois se transmite adecuadamente, porque aí sí que intervienen moitos factores, non?
O que parece increíble é que vas ás páxinas destas comunidades e din que se aprenden rapidísimo.
Bueno, rapidísimo é unha palabra un pouco relativa, non?
Bueno, pois imos ao cuarto exemplo.
Male ne credo e tio e kio e diras que gi estas mortinta lingua, gi ne estas mortinta gi a vivas. Non, pri mi, nun tempe mi loggias en et urbeto cun 60 homoi.
Aí está.
Esperanto,
sí. Moi ben. Esperanto, sí. que acabou con Volapük este.
Sí, totalmente.
O Esperanto, quizáis, das linguas artificiais, bueno, eu diría que a única que eu coñecía.
Sí, Esperanto é a lingua construída máis exitosa, probablemente, en canto a número de falantes, non? Calcúlanse que hai incluso bastantes, en torno a 1000 ou mellor, falantes nativos de Esperanto.
1000 falantes nativos de Esperanto.
Sí, que é unha pasada, non? É dicir, xente que a fala como primeira lingua. É bastante espectacular para unha lingua así construída de hai 100 anos, bueno, pouco máis.
E último exemplo, a ver se facemos un pleno, ese 5 de 5. Aí vai.
Ribrililulad be lash mehedelad be yen meheda daleho hine hefe hadi.
Isto é la Adán.
César ríese. Bueno, eu estou totalmente abraiado cando buscaba isto. É imposible, vamos ter que darlle pistas.
Isto non é atrucado,
vamos. E ademais, tivemos unha custodia da prova, fun con moito tino a darlle as pistas ao noso técnico a Suso, sin que vira nada, o guión está ben apartado. E sí, é la Adán.
É la Adán. É bastante doado sacala porque é unha linguaxe tonal, unha linguaxe que, como algunhas linguas, por exemplo, como algunhas variedades de chinés, non? Pois ten tonos, non? Entón, vese moi ben como canta, non? O falar. Entón, bueno, sí, el Adán é unha lingua tamén creada cun propósito un pouco híbrido, non? Foi creada no século XX, con propósitos un pouco literarios, non? Porque é unha lingua que ten moito protagonismo nunha serie de novelas de Suzette Hayden Elgin, pero tamén unha lingua para experimentar, non? Para modificar a sociedade, non? En canto cunha xenda feminista. Ten unha historia moi interesante.
Como isto? Isto foi un experimento de crear unha linguaxe feminina, non? Sí,
sí, a hipótese da autora, da creadora desta lingua, bueno, que as linguas actuais, sobre todo en inglés, non? Pois non é unha lingua axeitada para que as mulleres expresen as súas necesidades, os seus sentimentos e as súas cousas, non? Entón, esta autora hipotetizaba que unha lingua máis deseñada, pois de xeito adecuado para expresar as cousas das mulleres, pois debería ter éxito e ser adoptada polas mulleres. Entón, ela, pois, diseñou esta lingua femenina, non? É feminista. Esperou unha serie de anos a ver se as mulleres realmente adoptaban e viu que non.
E se levou unha sorpresa.
Sí, supoño que foi unha sorpresa. Ela mesma ten un, bueno, ten algún artigo explicando as conclusións, non? E que realmente non tivo o éxito que la quixera, non? Entón, bueno, a única conclusión posible, según ela, é que o inglés pois debe ser relativamente bo, relativamente adecuado para as necesidades das mulleres, aínda que ela pensaba que non.
Unha reflexión moi orixinal. Bueno, 5 de 5, parabéns, destas linguaxes creadas. Gracias. Polo home. Hai outras linguaxes tamén creadas polo home, pero que non son para os homes, que son para as máquinas.
Sí,
aí tamén hai toda unha evolución.
Sí, sí, é verdade, claro. Hai linguaxes que chamamos formais, non? Linguaxes máis orientadas ás máquinas.
E ás veces o que se trata é de que as máquinas entendan de algún xeito o que falan as persoas. E precisamente, imos dar paso nesta conversa desde outro lado do fío telefónico a Isaac González. Moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes, Manuel.
Isaac González é un bello coñecido desta casa.
Descubre.
Descubre, porque, bueno, porque foi o presentador de Radio Oceánica.
Exactamente, un programa que facíamos de música todos os domingos pola noite na Radio Galega Música, falando así de música alternativa, outra un pouco faceta diferente da que veño a falar hoxe.
Sí, porque atopámonos precisamente nesta charla de César, tamén con Isaac, resulta que Isaac é o responsable de Celenis, que é unha empresa, unha spin-off da Universidade de Santiago, que o lema da empresa é ensinamos os ordenadores a entender a túa lingua. Porque os ordenadores poden entender a túa lingua.
Bueno, nos ensinamos lle moito e os tipos non conseguen ao final, eh? Bueno, conseguen parcialmente, esa é a resposta científica, non? Para poñernos en contexto. Poden comprender xa un certo número de cousas que están bastante lonxe do que comúnmente se coñece que poidan entender, pero desde logo non entenden as linguas, entenden partes, non? Ese é o que queremos transmitir.
Precisamente este venres tivestes unha presentación da vosa empresa, unha posta de longo, que tal foi?
Pois sí, estuvemos este venres no Citius, que é o Centro de Investigacións en Tecnologías da Información da Universidade de Santiago, que é onde está o noso grupo de investigación. Nós somos unha empresa spin-off, e, bueno, un pouco para toda a audiencia que os saiba, as empresas spin-off universitarias, que son empresas, pero que saen dun grupo de investigación. Uh-huh. Entón, bueno, pues, queríamos xa desde fai tempo pues, facer a nosa posta de longo nun espacio onde a investigación e a ciencia está moi presente e contar o que facemos, non? Que levamos xa un par de anos traballando, pero sí que é certo que desde a investigación hasta que ao final tes algo que os usuarios e todas as persoas poden utilizar, pois pasa un tempo, e ese tempo para nós empeza xa a rematar e empeza outro tempo que o de amosar o que estamos facendo.
No voso caso, o grupo que dá orixen a esta spin-off é o grupo de procesamento da linguaxe natural, precisamente.
Exacto, eso é. É un grupo dentro de filoloxía que tamén é algo que chama moito a atención, porque na conversa de hoxe pues, estades falando moito de linguas, non? Pero cando as linguas se lle mete a informática parece como que hai un cortocircuito e realmente si pescudas un pouco máis abaixo non pasa iso, non? E para iso está os estudos de Chomsky e moitos outros que son estudos compartidos polas filoloxías e pola informática, non? E hoxe en día, tanto a lingua abrangue todo e a informática tamén, pois xúntanse. E nese grupo, procesamento de linguaxe natural, o que facemos é tratar con ordenadores as linguas naturais, en oposición ás linguas artificiais, algunhas delas das que estaba desfalando antes.
Uh-huh. E tedes que, supoño que convertides, no vosso caso, traballades coido que fundamentalmente con textos, e que vos extraedes información deses textos.
Sí, é unha das tarefas principais do procesamento da linguaxe natural. Entón, hai información que é relativamente doada de extraer e outra información que é necesario coñecer a nivel moi profundo as estruturas da linguaxe para poder extraelas, non? Poñoche un exemplo moi sinxelo. Uh-huh. Nos temos un produto, linguakit.com, toda a xente pode acceder a él por internet, e hai unha sección que é o que se chama extracción de entidades, non? Entón, a partir dun texto, nos buscamos nomes de persoas, lugares, nomes de organizacións, datas ou cantidades. E esa busca, en vez de facela, digamos, buscando textos coñecidos, non? Pois, por exemplo, pois Mariano Rajoy, non? Pois sabemos que é un nome dunha persoa, o que facemos en vez de seguir esa opción é en función do lugar no que se atope unha palabra, nunha frase, do verbo que teña antes, das preposicións e das colocacións de todas as palabras, pensamos que eso pode ser unha persoa ou un lugar ou calquera destas entidades. Non sei se entendeu, pero bueno, o que intentamos é estudar a estrutura da linguaxe para dai sacar información relevante.
E unha das cousas que tamén facedes, bueno, non sei se é iso posible, ou decides que facedes, dun texto extraer información sobre os sentimentos que están implícitos no texto.
Exacto, sí. Esa é unha das cousas que chama máis atención, porque parece como que é moi oposto, non? Os sentimentos cos computadores, e entón sempre chama moita atención. Pero hai que dicir que dentro do sector está moi de moda, non? A idea xeral do analizador de sentimentos é moi sinxela. Damoslle unha frase ao ordenador e o ordenador vai nos decir se ten un sentimento positivo, negativo ou neutro. E aínda máis, vai nos decir en que grado de positividade ou negatividade. Eso tamén o pode ver calquera persoa da audiencia entrando en linguakit.com e probando os seus propios textos, non? Como se fai isto? Bueno, pois tamén, coñecendo a estrutura da lingua e sabendo que hai determinadas palabras que teñen unha carga sentimental negativa, outras positivas, e como se combinan entre esas palabras, podemos saber se unha frase ou un texto curtiño ten un sentimento positivo, negativo ou neutro, por exemplo. Uh-huh. Pois encántame o programa de radio que estou escoitando agora, non? Bueno, parece que é unha frase moi positiva. Pois o ordenador recoñecerá como moi positiva. Pero non me gusta nada o programa de radio que estou escoitando agora, pois era unha frase moi negativa. Cales son os usos disto? Porque para un humano é moi fácil recoñecer se unha frase positiva ou negativa. Pois ao facelo automáticamente podemos, por exemplo, que unha das cousas que máis agora se está facendo é coller centos, miles, decenas de miles ou millóns de tweets e analizar o seu sentimento con estas ferramentas para saber tendencias, non? É unha pata do que se dan chamar o Big Data, ou esa nova tendencia de que en Internet existe unha gran cantidad de información e que agora con estas ferramentas estamos tratando de analizar automáticamente.
Coido que estades tamén no momento de que necesitades investimento que vos axude a dar máis pasos.
Exacto, sí. Estamos tamén buscando financiamento. Bueno, moitas veces para os espectadores, os ouvintes neste caso, que saiban, non? Unha empresa busca financiamento porque facer este tipo de investigación e innovación, ainda que un pouco está esa visión romántica do garaxe, no que producen xenialidades e tal, bueno, a realidade en xeral é que o que fan falta son cabezas e ordenadores, non? O sea, persoas que estén pensando e traballando e ordenadores no que facer ese traballo. E eso, bueno, ao longo do tempo, pues ten un custe elevado, sobre todo se esas cabezas pues son cabezas moi inteligentes, ¿no? Entón, pues sí, estamos buscando financiamento, sobre todo para un proxecto que é moi ambicioso tamén e que moi rapidamente vos explico. Chámase Avalingua e consiste en atopar todos os erros ortográficos, gramaticais, estilísticos, lexicais que hai nun texto e a partir dos erros e tamén de ocurrencias positivas saber máis ou menos o nivel do coñecemento lingüístico dunha persoa. É dicir, saber se sabe moito dunha lingua ou pouco. E entón, isto ten usos tanto para as persoas que queren escribir mellor, que están aprendendo unha lingua, que se queren probar, ou mesmo tamén para os profes, que poden saber se dos seus 20 alumnos en que están fallando, que tipo de erros teñen, donde ten que focalizar máis o ensino, non? Este é un proxecto que, como dicía, é suficientemente grande con entidade para buscar financiamento externo, non?
Pois, ogallá, que teñades moita sorte nesta pescuda de fondos. E se te parecimos facer unha cousa, porque eu penso que o mellor poden surdir aquí complicidades no que imos a falar a partir de agora, ou seja, que sigue, por favor, se queres, acompañándonos, seguimos conversando un poquinho máis con César, e no momento que poden surdir esas complicidades, esos nesos de conexións ou esas discrepancias, seguimos coa conversa, pareceche.
Encantadísimo, porque a mí tamén encantame discutir, falaba con César outro día, e creo que pode ser moi interesante, desde logo.
Bueno. No, cuéntame más cosas sobre la futura madre de mis hijos.
Es adorable, Howard. Creo que te gustará.
Estupendo. ¿Y qué le has contado de mí? ¿Le has dicho lo de la grasa?
No, pensé que sería una agradable sorpresa para ella.
Bien, bien.
Solo le he dicho que eres ingeniero aeroespacial, que hablas 5 idiomas...
6, si contamos el Klingon.
Para las chicas el Klingon no cuenta, ¿verdad?
Verdad.
Probablemente onde podemos atopar aquí certas paralelismos con cosas que nos acaba de contar Isaac, agora centrándonos no traballo como investigador de César González, no CSIC, no INCIPIT, porque dicíamos ao principio que ti traballas unha cousa que mistura enxeñería de software. Enxeñería de software e patrimonio cultural. E para explicar isto, o mellor... traer un exemplo de, por exemplo, como se fai unha casa ou como fan os arquitectos para facer unha casa.
Sí, penso que sí, claro. Efectivamente, nos traballamos un pouco aí na confluencia, non? Entre enxeñería de software e enxeñería de coñecemento, a veces que se di, non? E patrimonio cultural e con algún toque, por así decirlo, de filosofía da linguaxe, non? Efectivamente, e o exemplo que pose bo, non? É dicir, cando se vai facer unha casa, normalmente hai alguén que fai un plano da casa, unha serie de planos e de diagramas, pois, acerca da estrutura da casa, das conducións de auga, de electricidade, de todo o que leva a casa, non? Eses planos sirven para que todo mundo que vai participar no proxecto de construcción saiba moi ben o que hai que facer, de xeito moi preciso, eses planos, ademais, siguen pois unha serie de convencións, non? Están debuxados un xeito moi concreto e seguen unha serie de convencións moi concretas acerca de como están feitos. De xeito que a semántica que se desliga de aí pois é bastante precisa, non? Nos facemos un pouco o mesmo, pero en vez de aplicando a construción dunha casa, aplicamos en vez de falar acerca de casas, falamos acerca de patrimonio cultural. Porque é un campo pois onde traballamos hai tempo e onde queremos que hai hai necesidade de decir moito e os xeitos de falar del pois non son demasiado elaborados.
O sea, que se que se necesita unha nova linguaxe para comunicarse entre os especialistas, entre patrimonio cultural, os arqueólogos, os especialistas en paisaxe, antropólogos, para que se puedan comunicar, para ter toda a información. A mí, ás veces, esa necesidade de unha nova linguaxe, a mí se mellame, que eso nos pasa moitas veces, cando queremos nun bar explicarle a alguén unha cousa, as palabras non nos chegan e collemos a servilleta.
Sí,
collemos a servilleta e claro. Empezamos a facer o noso diagrama explicando. Necesitamos unha linguaxe que apoie o que estamos a decir.
Claro, exactamente. Esa nova linguaxe ten moitas vantaxes, non? Unha é un pouco esa, non? Que estas linguaxes moitas veces teñen un aparato gráfico moi forte, son linguaxes moi visuais, non? Que axudan moito pois a utilizar a gran capacidade que temos os humanos de visualizar e de comprender as cousas visualmente, non? Entón pois axuda moito por aí.
E vos, de feito, construísteis unha linguaxe propia, estamos falando de linguaxes artificiais e creadas, e teño meu carón alguén que creou unha linguaxe que se chama ConML, que ademais é unha linguaxe, sí que teño que dicir que é moi rara, porque é unha linguaxe moi gráfica, parecen estos os mapas conceptuais que nun tempo estiveron tan de moda, e que eso vos colledes os vosos investigadores do Incipit, os arqueólogos, decides que se comuniquen utilizando esta linguaxe.
Bueno,
para o intentades.
Que, claro, intentamos. Outra cosa é que eles resistense un pouco, non? Pero bueno, a ver, con ML sí, unha linguaxe semiformal, deberíamos dicir, non? E que desenvolvimos nós en colaboración con xente de París 1, da Universidade de París 1, e que sí, é unha linguaxe semiformal, como digo, para expresar, en principio, calquera cousa. Está moi orientada a patrimonio, a humanidades, ciencias sociais, porque fai cousas que normalmente non se fan, non? Estas linguaxes levan moitos anos usándose en outros campos, en campos máis de ciencias, por así dicilo, non? En campos pois de enxeñería, campos en xenómica, por exemplo, sí que se usan, bueno, non bastante, pero máis que aquí. Pero a innovación nosa é aplicálos a temas a campos de humanidades, non?
En a humanidade está unha cousa característica que ten é a subxectividade.
Exactamente, non? En humanidades hai un componente en calquera proceso de investigación en humanidades, pois hai moitos procesos interpretativos onde a subxectividade do investigador é unha cousa importante. Entón, as linguaxes que utilizamos para falar acerca de, pues, de calquera obxeto de estudio en humanidades teñen que ser capaces de expresar esa subxectividade, non? E de contemplala e non abolila, non eliminala, senón recoñecela, xestionala apropiadamente. Esa é unha das características de ConML, por exemplo.
Eu non sei, Isaac, si estas linguaxes poden ter algunha aplicación para que facedes vos ou están moi longe unha cousa das outras.
Pois, mira, eu lembraba, e de feito, un pouco a raíz dos comentarios de César, dos meus estudos de enxeñería informática, que utilizábamos unha linguaxe que se chamaba UML, linguaxe de modelado unificado, non? Que foi un pouco a unión de moitos, a especie de planos de arquitectura, pero aplicados á informática, non?
Sí, UML é unha linguaxe de modelado conceptual moi popular, non? A máis popular, probablemente. Calquera que traballe en desenvolvemento de software profesional probablemente usa ConML ou coñece, ao menos, non? ConML, fixémolo, creámolo, porque nos viamos que a xente, ou ben, usaba UML, e UML ten moitas carencias, ou ben, coñecía-o, pero non usaba precisamente porque tiña esas carencias. Entón, con ML ven un pouco a suplir e as carencias de UML, non?
É curioso, e bueno, introduzco unha curiosidade no noso campo, non? Nos, a hora de analizar linguaxe, pois poño algo moi sinxelo, non? Os pronomes que van co verbo, non? Díxenlle ou díxenche, non? Que hai un verbo conxugado, que é o verbo dicir, dixen, e logo hai un pronome, lle ou che, que vai todo xunto, non? Pois, un pouco para, como curiosidade, para todos os ouvintes, para nós, que a norma do galego evitar a poñer un trazo, como fan os portugueses, non? Que entre o dixen e o che, pois, habería un traciño no medio, un guión, o non existir iso, ahora, por exemplo, de facer un teclado para o móvil Android, como fixemos aí non moito, o teclado galego, que podes cargar calquera persoa de xito gratuito dende Android.
Eu o teño, son usuario, que é moi práctico para poder escribir no teléfono, na tableta en galego. Pechamos.
Pois para construir iso, e dai un pouco do mapeo que falábamos antes entre a linguaxe e a súa maneira de transcribilo. O non existir ese guión fai que tuveramos que ter millóns, e digo ben, millóns de combinacións posibles. Porque falamos de que un verbo nas súas formas conxugadas, é dicir, dicir, ou digo, ti dís, el di, eles din, en todas as súas formas, hai que multiplicar o número de verbos polo número de formas, polo número de pronomes que poden ir pegados ao verbo. Dixenche, dixenlle, dixenllo, dixencho. Entonces xerou que o dicionario fora con millóns de entradas, non? E aínda así non podemos cubrir todas as posibles casualidades, todas as posibilidades, perdón, de combinacións, non? Entón, bueno, agora que falábamos con César, que están construindo unha nova linguaxe, o mellor sí que vale a pena darlle unha volta a como esa linguaxe despois pode ser tratada automáticamente, non? Eu sinto ser tan egoísta e pensar só no que nos toca a nós, non? Pero como se as linguaxes naturais, a norma, fose pensada desde un punto de vista computacional, o mellor sería un poquinho diferente, non?
Claro, claro. Me imagino que, por exemplo, estes idiomas artificiais dos que falamos ao principio, algúns deles, para meter nos ordenadores, seguro que serían moi, moi doados, porque teñen unhas normas moi estrictas, moi poucas excepcións, pero os idiomas que falamos todos son justamente todo o contrario.
Exacto. Exacto. De feito, hai unha tendencia nas linguaxes de programación informáticas, que son linguaxes artificiais con un propósito concreto, non, que é pois dar instruccións a un ordenador. Hai unha tendencia a que cada vez máis esas linguaxes se parezcan á linguaxe natural, pero evitando, como ben dís Manuel, pois as ambigüidades ou evitando as excepcións á norma ou evitando, digamos, tamén a parte máis poética e máis interesante da lingua, non? Que non todo vai ser falar como robots e nós tamén temos un pouco esa vertente humanística, non? De que as linguas ao final son a maneira que temos de pensar, non? E tampouco queremos coartada nin cuadriculada, non? Pero sí que en certos aspectos sí que ven un pouco esa estandarización e ese convivir persoas e máquinas.
Quizáis para pechar todo este tempo de parolada sobre as linguas, as linguaxes, crear linguas, as linguas que falamos, como nos poden achegar, como se poden procesar, como as máquinas nos poden axudar a tratar esas linguas. Quizáis para pechar, sobre todo, aparte de César, un pouco todo isto que estivemos a falar do teu traballo, no que misturas o que é o patrimonio cultural con que falamos con a enxeñería de software e con crear estas linguaxes para que se expresen os investigadores en humanidades, que o fin todo que tedes de facer todo isto non é o que falamos antes do ese ego de crear unha linguaxe, senón o que vos chamades xeración asistida de coñecemento. Facer todo isto sirve aos investigadores en humanidades de poder obter novos coñecementos de cousas que tiñan os datos, pero non o sabían, non tiñan forma de extraer esa información, e tamén para testar o que xa se coñece.
Efectivamente, o proceso de investigación en calquera ámbito de coñecemento basicamente consiste en xerar coñecemento novo, non? Entón, nós o que pretendemos é asistir, axudarlle ao investigador a xerar coñecemento. E iso pode ser por dúas vías, ou xerando coñecemento novo que antes non podían xerar, ou ben axudando a contrastar ou a validar o coñecemento que están a xerar, non? Entón, bueno, usando unha linguaxe semiformal como con ML, pois o propósito, a hipótese que temos, non, é que se pode axudar, podes asistir moito a esa xeración de coñecemento.
A verdade é que podemos repetir o que decíamos ao principio deste tempo de conversa, somos o que falamos, o importante, o patrimonio da linguaxe, as cousas, miles de cousas que están por abaixo, que están a estudiar para mellorar, o que é a comprensión, a transmisión da información, xente como César González, investigador do INCIPID, CSIC, aquí en Santiago, e tamén con Isaac González, que é pois o responsable de Cilenis.
Gracias a ti, encantado.
Pues nada, moitísimas gracias, Manuel, por achegarnos e ademais, bueno, pois para falar de linguas, que é algo que nos encanta, como creo que se viu aquí e como se viu tamén nesa xuntanza na que estaba César falando. De veras, moitas gracias.
Nos ordenan aterrizar. Capitán, querrán saber por qué estamos aquí. Nos van a torturar, a interrogar y nos van a matar.
Pues saldremos disparando.
Nos superan en armas y en número. No sobreviviremos si empezamos atacando. Usted me ha traído porque hablo Klingon. Pues déjeme hablar Klingon.
Estamos cubriendo a rolda de prensa do eminente etnolingüista Vicentini, que está a comunicar os seus importantes achados. Escoitamos.
Podo concluir categóricamente que hai idiomas, como o inglés, onde unha dobre negación é unha afirmación,
pero que non existe ninguna lingua no mundo onde dúas afirmacións impliquen unha negación.
Sí, sí. Efervesciencia. Tan fundamental como ter datos correctos
e saber interpretalos. Catorce equipos de rapaces e rapazas galegos andan estes días a preparar os seus robots e proxectos para competir o vindeiro sábado 28 na First Lego League de Galicia, que terá lugar no campus de Esteiro, no Ferrol. José Antonio Becerra, moi boas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Antonio Becerra é profesor da Universidade da Coruña, investigador no Grupo Integrado de Enxeñería, que organiza, xunto con outras institucións da Universidade da Coruña, esta First Lego League Galicia. Nos xa temos falado desta Liga de Lego cando tivemos aquí os rapaces do Centro Público Integrado de Rois, que tiveron moito éxito en esta clase de competicións, pero cómpre recordar que é isto da First Lego League.
Bueno, pues la First Lego League es un programa internacional que busca fundamentalmente promover el interés por la ciencia y especialmente la tecnología entre jóvenes pues de 10 a 16 años a través de un desafío que los equipos deben de resolver. Este desafío tiene tres partes. Tienen una competición de robots, en la cual los participantes tienen que diseñar y programar un robot usando los kits de robótica de Lego para que realice una serie de misiones en un entorno predefinido. La segunda parte es realizar un proyecto científico consistente en describir un problema y plantear una solución dentro de un tema general que varía todos los años y que este año es la educación, que es lo que quieren aprender y cómo quieren que se lo enseñemos. Y la tercera parte del desafío es la presencia en toda la competición de una serie de valores y aptitudes transversales, como pueden ser la inclusión, el aprendizaje autónomo, la competición cooperativa, el respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no?
É a segunda vez, ademais, que se celebra esta First Lego League, porque a anterior, bueno, xa pasou tempo.
Sí, en Galicia é a segunda vez. En España ya desde hace unos cuantos años, pero en Galicia solo se celebró en Lugo en el 2008, creo recordar.
E agora vos colledes o relevo desde a Universidade da Coruña, estades implicadas varias facultades.
Sí, efectivamente. La First Lego League Galicia lo organiza la universidad, pero con especial apoyo económico y personal y material de la Escuela Politécnica Superior, la Escuela Universitaria Politécnica, la Facultad de Informática y el Vicerrectorado del Campus de Ferrol.
Y además, pienso que lo que queréis es que esto no sea un evento illado, sino que tenga continuidad en el tiempo, conseguir esa continuidad de cada año tengamos esta competición en Galicia.
Sí, efectivamente. A nosotros nos interesa mucho por diferentes razones. Una, pues para atraer a futuros alumnos a las ingenierías de esta universidad, y otro porque consideramos también que eso es una forma de motivar a alumnos en un rango de edad crítico, ¿no? Entonces, lo queremos hacer a lo largo de varios años. Para eso buscamos patrocinadores. Este año probablemente no consigamos todo el patrocinio que nos gustaría, pero vamos por buen camino y yo creo que nos años venideros será incluso máis fácil conseguir ese patrocinio.
Inda que hai máis que se pode dar que están os rapaces a traballar cos robots que en realidad están facendo moitas máis cousas que andar cos robots, están aprendendo desenvolvendo competencias máis aló do que construir o robot.
Sí, digamos que lo de la robótica es el gancho para los alumnos, pero ellos tienen que hacer, como mencionaba antes, un proyecto científico y tienen que transversalmente pues aprenden a cómo exponer un tema, cómo presentarlo. Aprenden a trabajar en equipo, a colaborar unos con otros, incluso se premia el hecho de que colaboren en cierta medida con los equipos que podrían ser rivales, pero se pretende que haya una buena relación, una competición cooperativa, por decirlo de una manera también.
Os gañadores de esta fase galega, logo, onde van seguir participando?
El equipo ganador pasará a la final nacional, que este año es en Tenerife. Y en esa final nacional, los dos primeros equipos irán a la final mundial en San Luis, en Estados Unidos, y el tercero y el cuarto van a ir a la final europea.
Y o sábado 28, cando teñades a vosa competición, non sei se pode haber público interesado ou outra rapazada que queira ver como isto se pode achegar.
Sí, sí, el acceso es libre. Incluso los colegios que al final nos han apuntado, los animamos a que venga algún responsable o que venga algún cualquiera, vamos, o cualquier chico o chica que quiera ver el evento para animarse así a lo mejor el año que viene a participar también.
A cita o sábado 28 no campus de Esteiro. A verdade é que estas competicións amosan a potencialidade destas ferramentas que o mellor hai uns anos non coñecíamos ou non tiñamos o noso dispor. Pero quizáis unha cousa que tamén é interesante saber é que vos, que sodes os que organizades, estades movendo todo para que isto vaya adiante, vos profesionalmente, como investigadores, tamén traballades na robótica, pero xa unha robótica máis avanzada, e robots que son capaces de facer cousas como casi traballar sós ou que vayan evolucionando. Como é que o facedes vos?
Sí, bueno, nosotros llevamos ya trabajando en robótica ya bastantes años, desde finales de los 90, y tenemos ahí un poco de como dos líneas separadas. Por una parte, hemos trabajado con empresas como Navantia en el desarrollo de robots con una aplicación práctica inmediata, como puede ser, por ejemplo, uno para limpiar cascos de barcos. Y trabajamos también en una robótica más teórica, en la que se trata de aplicar técnicas de inteligencia artificial bioinspirada para conseguir que los comportamientos de los robots se obtengan automáticamente, desde cero, sin que ningún diseñador humano tenga que preprogramarlos con una serie de movimientos concretos. En este sentido, pues recientemente nos han dado, bueno, formamos parte de un grupo de investigadores de diversos países y nos han dado un proyecto europeo dentro del programa Horizonte 2020. Y nada, estamos muy ilusionados con este proyecto que arranca está arrancando estos días. De hecho, el kickoff fue en París hace dos días. Y nada, pues encantados de seguir trabajando también en ese sentido, ¿no?
¿Y cómo se llama este proyecto?
DREAM. Es un acrónimo que, si me preguntas ahora las siglas, casi ni me las sé. Pero en este proyecto se trata de eso, de obtener, de forma, utilizando técnicas de inteligencia artificial bien inspirada, pues obtener comportamientos de forma automática y obtenidos por los propios robots. Básicamente, a los robots se les va a dotar de una serie de estructuras y de algoritmos que les van a permitir aprender, casi como si fuese una persona, pero en un tiempo mucho más acelerado, no en cuestión de años, sino en cuestión de, pues, de meses, ¿no?
Robots que son quen de aprender, o sea, que son capaces de, en entornos que non coñecen, actuar, facer accións que non levan programadas, pero que eles son capaces de descubrir as propias normas.
Correcto. ¿Eh? De alguna forma, además, ellos recibirán un feedback del humano, pues en parte, o sea, en base a esto te lo premiamos, esto te lo castigamos, pues casi como si fuese un bebé humano, ¿no? Que si se porta bien le hablas de una forma y si hace algo incorrecto pues le hablas de otra forma, pues algo parecido. Pero sí, se trata de que los robots aprendan por sí mismos lo que deben de hacer y lo que no.
Estos son, no sé si trabajades unha metodoloxía, estos son os algoritmos evolutivos.
Sí, una de las técnicas de inteligencia artificial bioinspirada son los algoritmos evolutivos, otras son las redes neuronales artificiales, y ambas son las vamos a utilizar ampliamente en este proyecto, sí.
Pues andaremos muy atentos a este sono robótico, en este DREAM, que trabaja en robots que son quen de aprender, de adaptarse ao entorno sen que se sean programados previamente. Quen queira, pois, iniciarse no mundo da robótica, os rapaces e rapazas que queiran ver a uns compañeiros competindo na FES Lego League, poden achegarse o vindeiro sábado 28 ao campo de Esteiro e probablemente logo animarse para participar en vindeiras edicións que de seguro vai organizar con todo éxito a Universidade da Coruña. José Antonio Becerra, moitas grazas por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Nada máis por esta tarde. Pola semana xa sabedes que andaremos polas redes sociais habituais do Facebook e Mailo Twitter, que podes descargar os podcasts de Efervesciencia desde efervesciencia.org. Escoitámonos o vindeiro domingo, como sempre, ás 3 da tarde. Adeus.